Plaša ugunsgrēka dēļ šorīt Rīgā ir slēgta satiksme Maskavas ielā pie Rumbulas. Lai uzzinātu par ugunsgrēku vairāk, šobrīd esam sazvanījuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Intu Palkaunieci. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kur tieši dega un kas?
Ir tā, ka dega Rumbulas pusē Rīgā. Mēs saņēmām šodien īstpirms 16:00 no rīta izsaukumu uz Maskavas ielu, kur, kā liecināja šī sākotnējā informācija, bija redzami dūmi. Un ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties tika konstatēts, ka lielā platībā ir atklāta liesmdega angāra tipa ēka, un uz doto brīdī 45 ugunsdzēsēji glābēji strādā, lai šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku likvidētu. Gribu nedaudz precizēt, ka satiksme uz doto brīdi ir daļēji atjaunota un to regulē ceļu policija uz vietas.
Daļēji atjaunota, tas nozīmē, kur
ir... Pa vienu joslu ir iespējams to izbraukt.
Ja, un cik lielā posmā šobrīd tur ir ugunsgrēks notiek? Un kā vai ir zināms, kas tieši dega tajā angārā?
Ir zināms, ka dega pats angārs un tā kopējā degšanas platība ir vairāk kā 5000 kvadrātmetri, kas attiecās par satiksmi, tā ir slēgtajā posmā, kur notiek ugunsgrēks, tās ir, nevar teikt, ļoti lielā plašā posmā, bet kamēr satiksmi bija slēgta, tad nebija iespējams pa to pusi iebraukt Rīgā iekšā, tomēr uz doto brīdi, kā jau minēju, pa vienu joslu to ir iespējams izdarīt un ceļu policija ir uz vietas, kas arī regulē to.
Jā, paldies.